Takole, pa smo.
Sveže obrit off.
Češnje z Japonske cepiti presaditi v gradbeno jamo. Kaj pa mogoče tale štikalc? Češno sekajo biotehnologarji princesa Joka. Lahko bi napisali še nič koliko tradicionalnih haikujev, pa še ne bi preprečili diplomatskega spora, ki bo sledil morebitni sečnji japonskih češenj na večni poti nasproti ljubljanskega živalskega vrta. Nacionalni inštitut za biologijo bo namreč na tem mestu prihodnje leto pričel z gradnjo tako imenovanega biotehniškega stičišča, kar načrtuje že od leta 2015. Prav toliko časa stroka, predvsem z biotehniške fakultete, sečnji dreves nasprotuje. Inštitut je sicer predlagal presaditev, a v tej starosti japonskih češenj ne gre presajati. Optimalna rešitev, s katero naj bi se strinjal tudi japonski veleposlanik v Sloveniji, je cepitev. A tudi zato je časa verjetno premalo. Dotične češnje je Slovenija dobila v diplomatski dar od Japonske leta 2000. 6 let preden so vzpostavili japonsko ambasado, kot je navada v deželi vzhajajočega sonca. Prvo drevo je zasadila sama japonska princesa Sayako, kar je po mnenju izvedencev za diplomacijo velika čast, glede na to, da je v Londonu enaki ceremoniji prisostvoval le veleposlanik. Da češnje v japonskih mednarodnih odnosih igrajo pomembno vlogo, priča že dejstvo, da mora vsak novi veleposlanik cesarskemu dvoru poročati o stanju dreves. V drugem desetletju preteklega stoletja se je denimo odvil diplomatski spor Japonske z Združenimi državami Amerike, ko je uvožena drevesa uničila bolezen. Poleg diplomatske zagate pa bi sečnja slabo vplivala na lokalno biodiverziteto, saj novih dreves ne bo mogoče pridobiti. Uvoz azijskih rastlin na področje Evropske unije je z birokratskega vidika veliko težje izpeljati kot pred 20 leti. Takrat je češnje iz Japonske prinesel danes spokojni poslanec Slovenske demokratske stranke Bogomir Špiletič v osebni prtljagi, na to pa so bile kar leto dni pred zasaditvijo v karanteni. Njihov skrbnik je postal botanični vrt, na mestu, kjer rastejo, pa je bilo pred davnimi leti, to je več kot 5, načrtovan velik vrt, ki bi vsebinsko dopolnjeval živalskega. Češen ne bo več, bo pa gradbena jama, lepa Ljubljana. Prijeten drugi val vam z plaže želi Virant.
Naša vlada se je odločila, da bo v skladu s demokratičnimi težnjami in tradicijo krščansko-demokratskih strank v Evropi predlagala Radio Študent predvajanje oziroma neposredne prenose jutranjih maš iz Rožne doline, in sicer v času od Svetega telesa naprej pa tja do velike noči.
Ko je ta nabrit? Ko je nabrit?
Kjer je nabrit, čuj? Kjer je te tak nabrit, čujte? Kak je tudi nabrit, kaj si ti, anormala? Kaj si ti, nor, kak je tudi nabrit? Nabrit je off, ne?
Afriški predstavnik Varnostnega sveta Združenih narodov določen po 11 metrovkah. Koronaskeptični duhovnik v Rusiji je okupiral ženski samostan Srednje Uralsk. Župan Velike Kladuše Fikret Abdić ponovno na zatožni klopi. Po krčevitih bojih na najvišji stopni demokracije po zgledu Zahoda je mamljivo mesto predstavnika afriške celine v Varnostnem svetu Združenih narodov zasedla Kenija. Njen tekmec Džibuti se je sicer korajžno odrezal, saj so morali zaradi preveč izenačenega izida glasovanja odigrati še povratno tekmo. Kenija je naposled zmagala z enim glasom več od dvotretinske večine, potrebne za osvojitev naziva nestalne članice. S tem se je pridružila pred ostalim 9 nestalnim članicam in 5 velesilam, ki so članice Varnostnega sveta že od ustanovitve Organizacije združenih narodov. Sami lahko ugibate, za katere gre. Predstavniki Kenije so izredno veseli že druge uvrstitve v najvišji krog prestižnega geopolitičnega tekmovanja, medtem ko so v Džibutiju jasno razočarani, saj naj bi bilo mesto v organu Združenih narodov rotirajoče. Varnostni svet je edini organ Združenih narodov, ki lahko uveljavi nekatere pravno obvezujoče odločitve. Največkrat so to sankcije za države, ki ne upognejo svojih hrbtov nekdanjim imperialistom. Do nekdanjega duhovnik Ruske pravoslavne cerkve Sergej Romanov je v samostanu Srednje Uralsk, ki ga je pred 2 desetletjema pomagal ustanoviti, ustvaril svoje vrstno avtonomno cono in okrog njega razporedil oborožene prostovoljce. Ženski samostan je, bojda z uporabo sile, zavzel potem, ko so mu aprila ruske oblasti prepovedale pridigati, mesec kasneje pa tudi nositi križ. Kazen si je prislužil z doslednim zanikanjem obstoja bolezni COVID-19. V policijski oboroženi raciji samostana ni bil nihče kaznovan, niti poškodovan. Lenune so morale zapustiti svoj dom. Sergej je sicer stari znanec organov pregona, saj je nekdaj tudi sam nosil modro uniformo, a jo je kasneje zamenjal za zaporniški kombinezon zaradi umora. Po vrnitvi na prostost v začetku 90-ih se je preimenoval v Nikolaja, po nekdanjem ruskem carju, in postal domnevni vodja skrivnostnega gibanja častilcev carjev znotraj ruske cerkve. Medtem, ko je Republika Slovenija, ki je zmagoslavno prva razglasila zmago nad epidemijo, že na veliko pripravlja na ponovni izbruh epidemije, se na drugi val zaporne kazni pripravlja trenutni župan Velike Kladuše Fikret Abdić Babo. V operaciji Mreža je policija Unsko-sanskega kantona namreč poleg njega aretirala še 5 oseb, ki naj bi od leta 2016 storile več kaznivih dejanj zlorabe položaja ter kršitve konkurenčnih pravil pri javnih razpisih. Babo je na zaporniške orglice, no bolje rečeno šargijo, igral že med letoma 2003 in 2012 v Puli na Hrvaškem zaradi vojnih zločinov v 90-ih. Takrat je vodil tako imenovano bošnjaško avtonomno pokrajino Zahodna Bosna, ki je ni popolnoma podpiral niti medvojni bošnjaški legitimni vodja Alija Izetbegović in ustanovil taborišče z najmanj 5000 politično-etničnimi nasprotniki. Z gospodarskim kriminalom se je Babo ukvarjal že pred vojnom, ko je bil direktor slavnega podjetja Agrokomerc, v imenu katerega je izdal več kot 350 milijonov evrov menic brez kritja. Zaslednje je bil obsojen že leta 1987, a se je ob razpadu nekdanje skupne države z močjo politične podpore bošnjakov vrnil na prostost. Prvi val današnjega Britofa je pripravil Virant.